театр микрофон алдында.
Театр сүйүүчү кадырлы достор, хазыр сизни Галиаскар Камал исиминдеги Татар Дәүләт Академия театрының Дилә Фирүзгә 4 кияу спектакле язмасының ахыргы 3-нче кисәген тыңларга чакырабыз. Драматург Туфан Миңнуллин әсәре. Сәхнәгә куючы режиссер Марсель Сәлимҗанов. Спектакль өчен музыканы композитор Фасиль Ахмәт язган. Рольләрне башкаралар: Дилә Фирүз, Наилә Гәрәева, Җәмил, Ренат Таҗетдинов, Исмагыль, Илдар Хайруллин, Галим Сабирҗанович, Дилюс Ильясов, Шакур, Халим Җәләлов, Саҗидә, Флора Хамитова, Амур, Наил Аюпов. Спектакль Татарстан радиосы студиясында магнитофон тасмасына 1970 елларда язып алынган.
Нәрсә, китмим дисең менә инде? Миңа мишәк итәм дисең инде? Ну, җигит кеше шулай эшлим инде. Миңа бу урын кирәк, беләсеңме?
Соң шулай диләр аны. Куркыткан була. Нәрсә, кызың белән очрашмакчы идең мәллә?
Шулай дисәм ни диярсың?
Бик шәп диярмен.
Кара әле. Иптәш. Киләле. Монда берәр кыз мазар күренмәдем, ә?
Кыз? Ниндиләр?
Ну, сиңа карамый торганы.
Ә? Андыйлар күренмәде.
Һәм күренмәстә. Ярый, барагай.
Ярый, әйдә. Голландский атачы. Хәстәс!
Хәстәс! Әллә Дилә Фирүз артыннан килгән инде? 20 дигән була. Куркыта! Эх, нишегерәк күрергә соң бу Дилә Фирүзләрен, ә? Нишегерәк итеп башын үз ягыма борып куярга. Эх, урларга яраса. Әллә койшан безнең кисмәккә су ташый торган кызы бит ул. Шәкүр башың белән ялынып йөр инде. Чыкмасмы дип көтүп отыр менә шулай, атынып. Әллә үйләренә барып керәс инде. Эй, беткән баш, беткән, китеп. Ах, ярамый. Я бурзайларын ышкындырыр, ул Олабай белән ишин төшә күрмәсен дөньяда.
Ялгыз дүрдә пайда дисәң, ялгыз дүрдә күлләргә. Ялгыз дүрдә пайда дисәң, ялгыз дүрдә күлләргә. Ялгыз Әттәнгә яңғыз мин бүгәнгә көннәрдә. Әйхтән яса, көн яса, башы пайда күн яса. Әйхтән яса, көн яса, башы пайда күн яса.
Алай кычкырма, кеше әллә ни уйлар.
Соң, чыкмыйсың ич.
Кызларны чакырып чыгару өчен үкермиләр. Тәрәзәгә генә чиртәләр.
Нәрсә, чиртеп чыгарганнары бармыни?
Бар шу.
Кем ул?
Синең сыман бер егет.
Чыгып бастың инде каршына.
Чыгып бастым каршына.
Яратам дигәнендә тыңладың инде?
Яратам дигәндә тыңладым.
Үзеңне яратам дидеңме?
Җенем сөйми дидем.
Менә монысын әйбәт әйткәнсең. Туктале, ә ул җенең сөймәгән егет яна нигә чыгарга булдың?
Мин бит аны кем икәнен белмәдем. Мин көткән егет дип уйладым.
Ә кемне көткән иң соң, Дилә Фирүз?
Шәкүр. Аңламасаң да аңламассың икән. Күрәсең бит инде. Сизәсең бит инде. Шәкү!
Сыңара, баштарак шулай дисәң нәрсә була? Әй, ничтең сөйләй? Әллә котырдыңмы син, тилердеңме әллә син?
Тилердем, Шәкү! Син мине тилертүче! Тиле бәрән ырлыгы шикелле бит син теләсә, кемне тилертә аласың?
Шулай шул! Әй! Дөньяса, дөньяса! Бигрәк шәп дөньяса! Соң, башта ук шулай дисәң нәрсә була? Имеш ялындырган була, имеш шәкүр син фәлән, имеш шәкүр син тиген
була. Имеш шәкүр, кызлар күңелен аңламыйсың шул син.
Ә нәрсәгә кирәк ул миңа? Нәрсәгә дип аңлыйм ди мин аны? Вәт кызык. Әне профессорлар аңласынлар. Шуның өчен зіреге оқша алып жатавар дияне. Қойшан алып кетем.
Қоя?
Сол қаралы, әлегіне әйттің ешінді аңлаттың тіл түбіңі, яратам деп әйттіңіз.
Ярату, ярып кету деген сөзді өйләлі ұшайкүр.
Әкім сеңа ияр дей. Алдан барысын әке.
Башта язылышырға керек.
Ей, анысы бір қаяда қашманың. Ауыл советі бізге жоқын ғана кіріп шығамыз да.
Шулай ма? А, юк. Язылышмыша сізді неге кірмем шақыр?
Бюрократ.
Законда 6 ай көтерге құша.
Закон. Ол законнаны білесің ме? Оны қортайып біттен кішілер язған. Олардың үйленесілері жоқ. Әгер мен язсам, мен ол законны... Мен аны түзетіп язарайын, білесің бе?
Сен законны язушы түгіл шуша көрбізушығына.
Жетті. Қора, бүгін әнік баштама. Ол алтайны неше кетіп өткәрібізсің, ә?
Кен сайын әрәмәлік кәуінға түшәрбіз.
Әй, ол әрәмәлік шираның таптый-таптый ұн парбатингі туздырды менгі.
Анысы мүзіңіне туздырғансын, қазір икәуләп туздырырбіз.
Әй, дүния! Қаралы, бүгін кеш ойыңа түшәсің мұсын?
Сен түшсәм, түшәм.
Әт түшмәсәм?
Үйге кірәмдә ятып йоқылайым.
Болды, мен түшәм. Кеттік әйге.
Ю, Шакур, біргәләп йөрімік, ярыма? Айрым-айрым түшік. Анда, әләмәлікті, ялғыз қарт қорама янында мені күт.
Ялғыз қарт қорама янында?
Әләмәлікті.
Әләмәлікті. Болды. Мен риза.
Мен яхшы.
Тек қораны. Ұзақлама.
Яры, Шакур, яры, болды.
Ой, нәрсе?
Ей,
күзің шыққан мәлі.
Ей, Шакур. Сөзің мұлшап сөйле. Шашады. Шакурның ғайыбы юк, өзің бәрілді.
Вәт дүния, қораны. Ей, хунеган. Яры, біле күріз. Мен күтә тұрам, сен түша тұр, ярый ма?
Сен түша тұр, түша тұр, Шакур, мен келіп жетәрмін.
Ярай!
Шанды, әлі бұсы да шанды ма?
Шанды.
Абал жаным, сүйләшуләрі бар сандуғашлар дейерсің. Баратыр жаным, баратыр!
Діле күріз, Исмағил қоя кетті екен.
Әрәмәлік кәді. Шләп піша бит мала, я?
Шу, Сагида, сен ойыннан оймап шығара көрмі? Яратасын бит амурымны.
Яратқанға шылай ішлім дә. Өліп күнләша, арттан қалмай ерей. Мұнда да келі жүйтәша.
Келі.
Діле күріз, келі. Сен мені көрмәдің, мен қашып тұрам.
Қашып тұрам. Қашып тұрам.
Діле күріз. Сажиданы көрмәдің ма?
Бірге кеттігіз ішіла басы?
Шықынды.
Бәйләп тұталар анды.
Бәйләнген еді. Мұна хейшләрім сеңа бәйләнген деген еді. Мұна бүгін шықынды.
Білмін тағын көрінмәді.
Әй, Исмағил қоя.
Кеттік.
Ауыларына ма?
Әрәмәлікке.
Үшін әрәмәлікке. Сен?
Мені қолдым.
Неште, бұттағыз пішмәді мұны?
Мені бұтқы?
Сен сенің үшін мұна деген егетілі ол?
Әнеге менім үшін? Әлі мен башқалардың кеммі?
Артық, екегіз де парп.
Менден артықларын үзі шоу сенің дұстың.
Кімні?
Әйтмім, ақиран еш.
Әлі!
Әлі! Таныштыр деген бола.
Сажиде білел ме? Әсен нәрсе дейдің?
Мен айтам, оны сүйген егіті бар дейм.
Ауыл нәрсе дейді?
Қосы қызларда бұл мүсіген егітлер. Тарты бала ананы бізнің кібікілер. Ақыр өзі шулай айтты дей.
Сажида мұнда болма дейді, ә?
Юқ.
Қайда екен?
Әрәмәлік дәді? Мені шулар.
Өзіңін айтым. Сажида өзі дәбет.
Не?
Өзі мінаған шул Исмағилді мақты. Өзі мінаған аның торындағына сөйлей. Әлі әлі мінаған өзіне сездірмеген болса.
Кет болмас. Дұстыңнан оның нәрсе күтмеген едім.
Мені мен де күтмеген едім.
Ей, амур, сен әмірсе? Сен бит егерт кіші? Нәрсе ялынырға? Бұтан нәрде бітмеген?
Ярамай. Мұна қоршыма 88 пәрішті кетіріп қойсыңдар. 88-ді Сажида қоршында 88 дейін тұрмайды ешекмін. Сажиданы ұрлап кетісіне 88-ге тұрақлап, 88-ге қырғытырмын. Әгерде мұна Сажида өзі мені ташлап кетсе, жүрегім 88-ге бөлініп, Сажидаға 88 нелет ұқы ешекмін.
Шуннан Сажидага не зыянды. Миңа.
Миңа не файда?
Күрші ауылдан недір егіт алып келдің.
Ерегіме ұт салдың. Міне, мұхаппат.
Дилабрус, Дилабрус, Дилабрус, жылама. Өзім алып келдім, өзім алып кеттім деген тарас болба.
Өзім тудырдым, өзім өтірем деген.
Кім болы шабеткен? Сен жылама. Әмен кеткен манамалыққа, екшін ноғырыптан сұм
Сексен сегіз періште деймі? Ой, ағырым көзінара. Күшітен мен аны, екі ерек арасында бұталып, егітлерімді қыздарбен таныштырып, еруін ташылатам. Кеттік, достым, әрәмәліпке. Барсы да өзірнінді, яшылар ойынға жиылы, кеулер келішіні табын әзір.
Стоп! Қайырлы кеш, Сажидекей!
Қайырлы кеш, Амырым!
Қаларын ішік, Сажидекей!
Әй бәт, Амырым!
Әні шөп мұнда ересіз, Сажидекей?
Үшінші пәрдәні башар жіберге тұрам, Амырым!
Әмін?
Нәрсе сен?
Мен әні іштәріген?
Әліге қатлен іштәдің шуны ішлерсің?
Болмай!
Ха-ха!
Нәрсе ха-ха?
Бұлашақ дейуім!
Сажида дейм, ашуымны шығарма! Тенге қарса шуқындың ма дездемана дегенде аттанла дездеманы атқанда өтірген?
Ха-ха!
Нәрсе ха-ха!
Аты өтірмеген, буып өтірген, шуны да білмейсің бе?
Ерек таша баштаған. Әйе, өткендерін ұлытып, ілікше бір, әйбеткіне бір сүйлесіп отырғаны кел отыр.
Уақытым жоқ.
Қоя барасың.
Үшінші пәрдені башысын бар.
Ну, Сажида қызық еттен ме сені? Міне бүтін халық алдында мәсхара едім, міне қазір барып пәрдені жамам да қоям.
Ей! Япсаң, өзіңнің де планларың көккәші.
Ішігіші.
Исмағилің Дилафрузды көре алмай шақалы.
Аңа Дилафруз түгіл, аңа сен керек. Әмірі сен Исмағил іздейсің.
Ха-ха.
Сажида, Сажида кетме. Кетме, Сажида, кетме, Сажида. Сажида. Сен менің жаным, бәғірім, көгершінім, уағалмам. Афилием, дездиманым сен менім. Аяқ астында топырақ болырмын, барашақ юлларыңда баяқ болырмын, Сажида кейін бір қаяда кетпегіне.
Егітлерге яушы боларсың, Сажидаңнан құлақ қағарсың.
Жоқ енді Сажида деп кетме. Өтірем тұрым.
Ой, бар кетелі, кет. Жәмил келе.
Кім?
Жәмил, бар.
Мен мұнан бір қаяда кеттім, сен де кетме. Сажида! Сажида деп! Сажида!
Сырымны біләсің келемі, Дилафрус. Міне сен көңіліңден енді сырлар сақтысың екен. Мен сені яратам. Міне өмініп сырым. Нәке мен әні сен айтырға құрқам. Сені кей яратмем деген сөзің ештасым келмей. Әлі сен менім яратуымны сездің мекен, Дилафрус. Әлі мені құстарымнан күлірге месәбі. Мен бет сенің біле шырашудан көп мұқашым кердім. Әмінә бүгін келдім, Дилафрус. Күтәм хүкіміңні.
Бағдан әшкен ұрышушы бұғай. Біле, көпіл. Әрәмәлік.
Қарт қарама!
Қарама! Келіп жетмеген әлі. Әй, яратмайым шыл күшілердің түгәлсіздіктерін. Вақыт жеткен бетінді, әл үйіп. Башқаларда бет ұнап жүрмейлер. Көп мұ ұқысыға жетлерімді қалдырып келдім.
Ғалима бай, кім іздейсің?
Әй, кім байында?
Бұмен. Жәмел.
Әнем, сіз не шіліп? Қуашып? Күші сүйләшкәнді тұрнап отырасыз?
Йоу, Ғалима бай, сіз нәрсе? Мен мұнда не таллар арасында ғана отырайдым.
Таллар арасында?
Әй.
Ярай, бар, отыр.
Ғалима бай, әлі қызлар күтесіз бе?
Йоу!
Yok. Böyle başımla soğuk havada yol ittirip alıp çıktım.
Galiba bey, siz bir kup uykusuz şol. Ana bir başçılara kirak evi.
Şulay.
Galiba otur güzel, otur. Galiba. Bana siz bir kup uykusuz indi evi, bir kup biles Galiba bey. Bana eğitim güzel. Nerse ol muhabbet.
Muhabbet?
Ayy Galiba bey.
Muhabbet. Muhabbet ol bir çıtırıklı nerse. Onu türlü şey anlap bula. Bana meselen... Azat Hatun jurnalı ol turunda uzunça yaza. Hemle ızdarlı bir jurnalı uzunça yaza. Muhabbetke Tatar halık makaller arasında da orun bir kıl verilgen. Meselen makaller alık. Yigit kumlu nige düşse başı şuna beylene. Beylene, beylene. Muhabbet kuzde suqrayta. Kulakını sangrayta. Sangrayta. Muhabbet ölümden de güçlü. Hele bakanım da yaratkan yarı bular. Hem başkalar köp var.
Galiba abi, mine siz bir köp bilesin de ibit. Neyse mesela bir köp bilgen deyince hemen de ilen bir şey yürüyüşsüz. He Galiba abi.
Merci.
Galiba abi. At tuz için kortayır, yiğit kız için kortayır deyip eğitimler var mıydı?
Annem, siz bir yaşalı. Korunuz hele.
Ey Galiba abi.
Nasıl? Siz bundan zok bulasız mı?
Bulam hele Galiba abi. Bulam nige?
Şulay mı değil?
Ey yaşo.
Eğer beni sırasalar, min en etiginde bulurum. Yarayma.
Sen eğitirmen Galiba abi. Eğitirmen baratır kız eğitirmen. Eğitirmen Galiba abi. Hele, bu da hoşçak bulgan indi. Ay.
Ne geldi bu dile Firuz? Elle oldu anında.
Şakır. Kim nesisin? Kim ol? Bu min. Cemil, korkma.
Ah Cemil.
Cemil şu.
Cemil ha?
Cemil ha tugül
Cemil. Cemil ha. Sen narsan da jabalak şikili taltımında oturasın.
Ya bular taltımında oturmayın.
Buldu ciddi ustarma bar ıldırt bundan. Bar. Buğrun boş tugun. Kora.
Şakura kim kilirge tiyişsin?
Anı sana bilirge yaramayın.
Hay silaşabilesin deyin sen. Biz bir senin beduslar idi. Klastaşlar, tingdaşlar.
Arış kamarı bilen bıda ekmege tingdaş bulalmay ağayını.
Sen arış kamarı mı ne?
Gitti. Ustarma bari, ildirt bundan. Buğrun boş tügül.
Belki sen gidersin. Şınlat da buğrun boş tügül.
Allah kızlar kütelsin.
Kütem şu.
Paralı Cemil dost. Mena eğittin yeme, bu sözünü başka kişi gayet de kurma. Eğer Cemil şuvay deyip eğitti deysem, kızlar külörler üzünden.
Sen yaratasın mı?
No, indi Cemil. Min bir jeget.
Neyse min jeget tügül mü ne?
Yok, sen korağay, urman şurelisi. Var günü tünü kurtların yanında butal. Ezi gitler arasına kısılma.
Ansı dürüz, kurtlarım yanında butalsam eybetre, kalar içmesem bal bire. Hem de sen nerse bilesin.
Cemil. Karakterini bilesin. Kızıp gide turgan gadet bar. Senin arkanda 4-ci mertebe 15 sıt kutırıp kaytasım kelmi? Bar, yakışılıkla eldir. Bar. Ba! Kara, bar indi bar.
Ay. Kişli de indi sen Şakür. Kara Şakür, elde bir kişi yuğunağına küreşip karıyız mı?
İmgen sen kurtlarını kim karar?
İndi sen o kelemem indi.
Sen çıkarsın indi sen.
Belki sen.
Küldür bu tırazın sen minay. Paralı.
Au.
Cemil Tuğan.
Ay.
Paralı teki korama tübüne barıp basalı.
Aha. Bastım.
Mena hazır şundan yigirip kil de, buranın bile mena şuşu yigirip kakili berleli.
Neyik Şakür?
Uzum su koyayım, utiremin deyip korkam.
Aaa.
Ya, nerse korap durasın? 3, 2, 1, pusk, nu?
Hop!
Ay.
Cemil dostum ciberliyken.
Cemil dostum, ciberek
mi? Tamam bir eğit.
Cemil dostum canıyım. Ay, hop! Esin harapleşme yarım
Харамшы! Татар күрәшендә күтәргәч, йодрык белән косык кәттергәннәр аны.
Син гафу итә күр инде, шәкүр, мин бит
гафу менә кайсыны салып
калды. Әйдә, тагын бер тапкыр алыш кылып әйтә.
Юк, малай, юк. Минем вакытым юк.
Син бар инде, бар, минем дә юк, бар инде, бар.
Карале. Җәмил дус,
нәрсә бар?
Син кемне көтәсең монда?
Кем килсә шуны?
Җәйнди. Җигит кеше җигиттән сыр яшыра.
Диләфрүзне дисәм ни әйтерсең?
Ә?
Саҗида кая дип сорайм сездән. Менә кызык безне каян белән инде, менә.
Китәлек кая бер итебез аны.
Белмәде, күрмәде гемез. Аягыз тиеклап йөрисез, ә менә монда авылдашы кызлар кычкыртып торадылар.
Кем торады, мур дус?
Ахирым торады, җан дустым. Менә дәсәм, миңа хәзер үк табыгыз, Исмагыйлды. Я Саҗиданы, екесен бер юны менә монда минем касыма китереп бастырыгыз, менә шул. Менә тухтары аңлатып урак сөйләле, мур дус.
Сез бит тырган кешемесең, син кызлар кадерен белә торган нәрсәме?
Менә нәрсә? Һәр талтырын карагыз. Шул киткән һәрбер ташка колак сырыгыз. Мин мәрттән марш.
Караңа, Амур. Әгәр Җәмил дә бармаса,
мин
барам.
Мин бара алмыйм, Амур дус. Нигә? Бара алмыйм, менә шул битте китте нәрсә.
Каян килгән Борис Годунов, җил кашыгырны хөмбәрем буена күргәнем юк.
Нәрсә? Булгайр авыл дигетләре шулай булабыни?
Әй!
Әйдә
китте.
Әйдә
китте.
Яна кул кызларда күзгә күз карашып сөйләшергә туры килде. Яратам дигән сүзне дә күп ишеттек. Тик менә берсенә дә күңеле ятмады. Күңел һаман әллә кемне эзләде. Ачуланып та карадым йөрәгемне, юк бит тыңламый.
Инде эзләгәнен таптымы йөрәгегез?
Минем авыруыма дәва сезнең авылда булган икән.
Ой, ни дип аттырсыз?
Саҗида, әйдә әле бәлкә. Сөйләсәм ышанмасыз, Саҗида. Бер көнне минем кулыма хат китереп тоттырдылар. Конвертны ачып җибәрсәм, скатерт хатлы бер кәгазьгә ике сүз язылган. Сөәм сезне.
Ой.
Кемнән дип аптырап киттем. Адресы Казанныкы. Сыңымнан беленде. Яш кына бер артист кыран икән, безнең Чистайга концерт белән килгәч мине күреп калган. Шул үзе булай шибәр генә, ага. Менә биле шыпша. Шул алты ай языштык, тик әлегә дә баягы күңел аны кабул итмәде.
Сез боларны мине көнләштерер өчен сөйлисезме, Исмагыйль?
Ничен көнләштерү? Менә дөньяда нинди хәлләр була дип әйтүем генә. Утырагыз.
Рәхмәт. Исмагыйль, сез бая йөрәк турында бик дөрес әйттегез. Шул хакта бераз сөйләшеп алсак, ачуланмассызмы?
Ачуланаммысың, дил Саҗидә?
Исмагыйль, сез безнең авылга Диләфрүзне эзләп килдегезме?
Әйе.
Ошыймы ул сезгә?
Ярыйсы шунда.
Мин беләм, ул да сезгә гашыйк тик.
Нәрсә тик, Саҗидә?
Мин көнләшәм. Утырда үзегезгә әйтүм өчен ачуланмагыз. Мин яратам сезне, Исмагыйль.
Диләфрүз, ойла, Саҗидә. Әйдәгез. Су буйларын карап килик.
Әйдәгез.
Амур.
Йөрәгем кабул итмәй.
Сонсы шулай инде. Йөрәк һәркемнең үзенеке. Тик шунсы бар, Амур белән ачуланышасым килми. Бигрәк кызу канлы кеше.
Аңлыйм. Тик менә йөрәгем аңлап бетермәй.
Соң әйтәм бит, йөрәк һәркемнең.
Исмагыйль, хәерле булсын.
Булсын. Әй! Җибәрәле!
Амур! Җибәрәле! Каптырдым бу сән! Менә!
Яхшы!
Мала, валлай, газиз җаным чәчерәп чыксын ими, әнә шул төп башына утырып, кушаклашып, үбышып утыралар иде.
Аха!
Нәрсә сөйлисең син?
Шәкүр, җибәрәле!
Менә син Амур белән сөйләшеп кара ярыймы? Ул синең шикелле бедерә башларының җегермесен бетереп, итек балтырына тыгып куя, беләсеңме?
Яхшы!
Амур, без малай җегерме кеше килдек ди. Чистайдан дей. Бөтен Болгарны кисеп турап китәбез дей. Ни шибез,
ә? Бар китеп тор. Ике без генә сөйләшә алабыз аның белән.
Яхшы. Амур. Кара малай. Бу шагы булмасын.
Якынрак кил. Яқынырақ кел. Шолай деген ахир. Құшақ башып сүйләшіп отырдық деген, а?
Шан ахир алды ю.
Сажиде де мұнда болмады ма?
Йо, болды.
Олай сен нишәде қызсың?
Сүйләшті енді.
Бегебет. Бегебет. Мен сені яқын етіп ауылыбызның міне деген бір қызы білен таныштырдым. Әсен достыңның бақшасына кіріп, оның олмасын үзіп матапшасың.
Амур, тұтқаны, амур, матурғына сүйләші елі. Біз бетенің білен айырылмаз дұстылар. Бір кәже желіндегі икейім шәк кібік. Сұғаннан соң, егітлер бейді біз.
Айда, сүйлә, сүйлә. Сүйлә, сен егіт деген. Мен егіт деген, егіт егіттен шулай қыз тартып алайым дұлы
сүйбәшейден өзіңе болса.
Ек шушы ғазиз қой шарым білен бір маңғаймағына беріп
айыстана. Әне, әне.
Қиынида алмен бетмей сені, ақыр.
Рахмет, ақыр. Аяқ құлларым сызлаусыз болсын. Ей, ақыр, білмейсің екен сен ол сажидәңні. Өзімеге шат ябышты. Нешік құтылырға білмедім. Амурға айтам деп құрқыттым.
Әліге мен ақыш қырмадың.
Сон сенің мұндай кәлінімді қоян білеймін. Мені шу бақыр. Мен аса жида керек ме? Мен адыйла фруз да бек жетке.
Қарал ақыр. Шын аптырып өзі ябышты ма?
Сон бірден бір матайын білен он тетем.
Шанам ақыр, шанам. Тек шылай да сен біздің ауылдан кетенде, ем? Яқшылық біленгіне айрылышық.
Әдейлі фруз кімге қала?
Ата болғаш қамыты табылар.
Ей, ақырлың шылғына шақылы екен, а?
Нешімен де ақыр, башқа шамам еқ?
Ең ақыр, кет алмайым. Дейлі фруз білен мен мұнда шыраша біз деп сүйләштік. Кет алмайым.
Қара, ақыр. Сен Сажидаға яраттан деп айтмадың ма?
Дейлі фруздың қора көзі білен он тетті.
Сон дейлі фруздың қоя.
Сон қоян білем кітам міне.
Оф, Алла. Өз башыма өзім бәле алдым мен сенің білен. Яғни, мен қазір мұнда дейлі фрузды жіберем. Бір қоя тайпылма. Әгер мәгер бір шитке тайпылсаң...
Ой, енді, ахи.
Ят. Айда.
Ай, йоқ, ахи, йоқ. Сенің ашаныш жоқ. Өзім білем бір қалып кетам өсірім. Айда, айда, айда, айда. Ахир, мұндағына қалай мен.
Айда, тағыл. Бара, бара,
бара. Күш бәле білен кеттілер. Әне, тегінде. Әне, әне, әне, қызлар бей. Әне. Әй, Дилафруз. Ешітмәді. Олмады. Әпчі. Здоровье журналын язған. Су бойында салқын бік кесте деген. Сақланырға керек. Әй, биулары биу, жырлаулары жырлау, шырық та шырық. Бұзылды қазір яшлар. Әлі ұнаттым екен. Ұнатқандыр. Барып айтым әлі. Әй, оқ. Янларына барсаң, я бірге қысты баштарлар. Күткен-күткен, шошындағына күтім енді. Бәлкі келір.
Қайырлы кеш, Ғалима бай.
Менің сізге қайырлы кеш деп айтуға тілегім жоқ.
Нешіне, Қалима бай?
Шынки сіз әр уақытта керекмеген шақта келіп шығасыз.
Мені Дилафруз жіберді. Қарап келелі Қалима бай күтем екен, күтулері хақ болса тағым біразына күтсін. Мен қазір келіп жетем дейді.
Барығыз, әйтігіз, күтті әдейігіз.
Ест.
Лекен шуны даштығыз. Мен мұнда зақ күт алмайым. Менде редикулит, әмінде салқынша. Кесәтірге керек еді. Демесіз оны пальто киіп келген болар едім.
Қазір келіп жетер, Ғалима бай. Ғалима бай, ол сізіні жылатыр. Қазір таулар арасында кіріп тұрғыз. Күші қора көрмесін. Дилафруз келген шығарсыз, жәме, Ғалима бай?
Күтем, 5 минут.
Ой, 10 минут, Ғалима бай.
4 минут, ярым.
Ой, папа.
Сәйде.
Нешіп, олай қорап тұрасың, Жәмел?
Сен мұнда нәрсәдір қыландырасың бұлай.
Сен нәрсе?
Көздерің ойнай.
Аба жаным, қыздар көз ойнағанын көре башлаған бірау. Амурым нәзім?
Амур сені сүй?
Біз шулайынды бір-бірімізді ғымар бойы әземіз, сақ білен сұқ көбі. Жібер әлі, құр әлі. Әй, кетті әлі.
Құры, құры, құры, құры, құры. Жәмел, кел әлі. Уғыштығыз мәлі?
Йоқ.
Валлай деген.
Валлай,
валлай. Валлай,
валлай,
Мұрхаббат шулай болам екен ме? Ұқымдыр бұйы шулай бір-біріңіз ләп ережім екен ме? Әгер де таба алмасам, Дилафруз, таба алыр мұн екен ме сені?
Яратам бит мин сине, Диләфрүз.
Энем, син яш кеше. Алдашырга, ялганнарга өйрәнмә. Алдашу угырылык сифаты ди халык мәкале.
Нишләп алай дисез, Галим абый?
Чөнки Диләфрүзне яратам дигән сүзен ялган димәкче булам.
Юк, чынлап та яратам, Галим абый. Бәлки юлда мине ярата торгандыр. Хәер, тиздән барысы да чыгыр. Менә ул тиздән менә шушы барама янына киләчәк.
Нишләп? Әмин?
Сезгә китәргә туры килә инде, Галим абый. Өченче кеше артык диләр бит.
Энем, бәлки сиңа китәргәдер. Диләфрүз белән монда мин очрашам.
Ни өчен, Галим абый?
Менә монысы урынсыз һәм мәгънәсез сорау.
Менә кызык. Диләфрүз мине чакырды, сез мин очрашам дисез. Алай булмый инде, Галим абый.
Мин дә Диләфрүз чакырмыйча килдем.
Галим абый.
Ә?
Бәлки сез ялгыш ишеткәнсездер.
Эй, сез нәрсә? Әллә сезгә баш кавырган беткәнме? Аның барыш моннан, бурын буш түгел.
Кит
моннан.
Кит.
Кара әле. Кара әле, Галим агай. Менә син укымышлы кешеме? Алып кит шушы җәмине шушыннан. Алып кит тә аңлат. Дөньяда шәкүр барында, Диләфрүз беркемгә дә карамас дигән.
Диләфрүз?
Син Диләфрүз исеменнән сөйләмә.
Мала әйттерсең әлләни. Үзе чакырды ул мине Диләфрүз шушында менә ул басып торган.
Диләфрүз кемне чакырганын үзе белә ул.
Егетләр ташлагыз әле. Егетләр. Килегез әле монда. Мин монда бер нәрсә дә аңламыйм. Чакырылышы мин, ә сез дәгъвалашасыз.
Кара әле. Нәрсә сөйли ул?
Син сөйләгәнне сөйли.
Әйе.
Ой, ой, ой.
Тукта, яме. Утыр менә монда төп башына, утыр. Мә, мәдәр ул, мин дә бик күп ал.
Мә, рәхмәт, рәхмәт.
Тартмасы белән ашама!
Сез нәрсә, миңа мишай китәргә план курасыз, ә?
Эй,
эй! Бар, юлыңда бул, авылыңа кайтырга соңга каласың, бар!
Ә мин ашыкмыйм, кунача килдем.
Әгәр Амур гына сыйлаган аз булса, өстәп җибәр алам.
Ә син Амур белән безнең арага кермә, кысылырсың. Әле баягы кылынышларың ишендә җавап бирәсең бар. Мин үзем суышып тормам. Амур үзе синең белән сөйләшер.
Ә мин аның саҗидасын тартып аларга җыенмаган. Ул карагыз әле, кара-кара, мелкий хулиган. Карай, ахир дигән була. Амур нишләп сиңа ахир булсын ла?
Трактористлар курсында бергә укыдык. Нәрсә? Дусларыңны җыеп килдеңме?
Бик исем китте. Алай шәйке белән җырырга мин куркак түгел. Бар, бар, бар, бар, бар. Рәхәтләнеп кайтып кит, бар.
Соң бурын миңа кирәк.
Тагы кемне китәсең?
Сезнең авыл кызын.
Безнең авыл кызларының исемнәре бар.
Иң шибар кызыгызның исеме ничек соң?
Карагыз әле, җигитләр, нәрсә бездән көлә ула? Без сезнең Чистайга кыз эзләп барган юк, синдән йөрәмә.
Ансын синдән сорамаслар.
Алайса ул урын буш түгел, су тутырып куйган.
Киптерербез.
Син егет, сөйләшсәң әйбәт кенә сөйләш, яраймы?
Авыл ничек сөйләшә?
Аның бөтен кеше дә шәкүр түгел бит.
Ярый, егетләр, ачуланышмыйк. Дөнья булгач, сез дә безгә килерсез. Менә дигән кызлар эзләп табырмын. Эх, егетләр, авылыгызның иң шибар кызына гашык булдым бит, ә? Юкка көлләш авыл Шәкүр, берегезнең дә йөргән кызы түгел. Әй, үзегезнең дә әйтерим инде, шундый кызны ялгыз йөрткәнсез, ә? Эй, менә безнең арада гына булсын диме? Үзе дә миңа шарт ябышты. Менә шушында кил диде, шушында очрашабыз диде. Эй, кызлар белән сөйләшүне миннән өйрәнегез инде сез. Диләфрүз дип исемен кушып җибәргән ием, эй, малай ирде дә кит.
Гафу итегез. Кем дисез?
Диләфрүз?
Туктале. Нәрсә бутыйсың син, ә?
Эй, бутарлыкмы соң, егетләр? О, кадагы йөрәгемә, Диләфрүз.
Гафу итегез. Мин монда бер нәрсә дә аңламыйм.
Ә менә мин аңладым бугай, егетләр.
Нәрсә аңладың?
Диләфрүз монда безне бездән күләр өчен чакырган. Сине дә, Галим абый, сине дә Шәкүр, һәм сине дә, тәти егет, ә менә мине дә.
Туктагыз әле, егетләр. Миңа да аңлатыгыз әле.
Менә без дүртебез дә шыр чыккан дураклар дигән сүз бу. Диләфрүз безнең дүртебезне дә төп башына утырткан булып чыга.
Юк, егетләр, егетләр, алай булмый торгандыр ул. Соң Диләфрүз үзе мине менә монда чакырды. Менә монда очрашабыз диде. Килмәсәң үпкәлим диде даже.
Даже?
Даже.
Җәмил, сиңа да шулай дидеме?
Әйттем ич инде, әйттем.
Е, профессор, сиңа да шулай дип әйттеме?
Гафу итегез, миңа китәргә вакыт.
Өлгерерсең.
Өлгерерсең.
Әйттеме?
Әйткән инде, егетләр, әйткән инде,
әйткән инде. Туктагыз әле, миңа да шулай дип әйтте шул. Кара, нәрсә булып чыга бу?
Кызларга ышанма, язгыбызга таямады халык мәкале.
Туктагыз, егетләр, Сіз алдашмайсыз ма?
Алдашмайбыз, алдаштық. Әйтегіз әлі жігітлер, ұрысша, темекі торта-торта сүйлесіп ойлашық әлі.
Ғафу айтыңыз, мен торта білмеймін.
Үйренесің, отыр.
Здоровье журналында тортырға ярамайды.
Шәм! Жігітлер,
әгер де мәгер, Дилафрус дәрі келсе ебі бірбізді алдамайбыз. Ол көрінуге шығамыз да бір қышқырып күлеміз.
Қызық болар ма екен соң?
Білмеймін де.
Әсем нәрсе дейсің?
Білмеймін, білмеймін. Ашады башым нахир.
Ей!
Нәрсе жігітлер, шушылай аш бүрілер шекілі ұлап отырға қалдық мұны енді. Жәмін дос, Дилафрузге кіші жіберге керек. Қайсыңыз бара?
Мен барам.
Жігітлер!
Жігітлер!
Саджиле білен Дилафруз сізіні қызық етерге жігіда түйірі қашығыз мұннан.
Рахмет, ахир. Мәңгі ұнытма.
Мен әнәрсе, таныштыр дедің таныштырдым, сен амында таған Дилафрузге жетмеген.
Қаралы, ешті. Нишат мәкші балалар, олар біз дұраклар не?
Астын білмейм ақыр, әмі әкен қызық етірге жейін олары қақ тезірек тойығыз.
Таймейбіз, Шәкур әйтмішілі қызық шіләп, кіліп кетәбіз.
Алайса, өзігізге қырағыз. Мен аса жері әйтті, дұртсы бірге жейілға жетті, мен әкеліп әйтті де.
Әсен қатын қыз сізін тыңлап, көз әтірге әкелдің мі?
Яратсан келесің, ақыр, мұна сізді әкелгенсіз бе?
Жігітлер, нешейміз? Күләбіз мі, әлі қайтып қына кетәбіз мі?
Айттым бе дейінді күләбіз де. Бар ахир, бар бәйт. Жиылдылар деген.
Жақсы!
Жігітлер, әбіз қазір таллар арасына пысып тұрлық. Дилафрус келіп көрінуге шығамыз да бір хи-хи деп күләбіз.
Ғафу етіңіз, мен хи-хи деп күлә білмеймін.
Ну, ха-ха-ха деп күләрсің. Әйдеңіз кеттік. Таллар арасына.
Яры, жігітлер, мен кеттім.
Неге?
Кішіден күлу әйбет нәрсе түгіл.
Әсінен күлгені әйбет ме?
Бәлкі мен ашулай керектір.
Керектір, керектір, қойын түгіл керектір. Бар, тал түбінде башыңның шәкәті бірек ойла. Аңларсың, ой, келе, Дилафрус келе, бұз. Шатлық жаннар!
Нишлеу мұшакур, неге өкіресі?
Неге өкіреме? Неге өкіреме? Тұрайы, трапесер, сұр!
Исен, мүсіз, Дилафрус қатын жаны.
Сіз!
Қалим апай!
Придәтілі!
Өкірмәлі шакур!
Құрдасы! Дилафрус, Дилафрус, қазір бір кімге де ашанырға ярамай екен. Міне, бүтірісі алдақшылар. Е, сүйлешігіз енді міне, әйбәт болып қыланығыз, міне басып тұра ол, Дилафрус.
Не болған, Шәкір?
Жоқ, мен сөйлемеймін, әне олар сөйлесінде.
Аллауым етлер, Шәкір, нәрсе сөйле ол?
Ғафу еттіңіз, Дилафрус Хафизовна. Кіші хисләрінен күлу, татар тілінде итлік деп атала. Топас сөзім үшін ғафу еттіңіз әлбетті.
Аллауым егітлер, сіздің мен алып келерге не хақығыз бар? Сөзімде тұрдым. Килдем.
Тұрдым, килдем. Әмін әбіз, біз, біз.
Сіз бе сізігізді тұрғансыз. Рахмат.
Қорағыз әлі, қорағыз әлі жігітлер. Нәрсе бізден күле ол, ә? Нәрсә күләсез син бездә?
Исәнмисез, егетләр? Әйдәгез әле, әйбәтләп кенә сөйләшегәле.
Сен кысылма, сытылырсың.
Амур!
Шәкүр телеңне тый.
Әй-әй-әй. Кара инде, Амурды үз, үзең күреп торасың малай. Минем урында булсаң, менә син нишәрең икән ул? Син рәхәт, җанда?
Әйдәгез әле, егетләр, басыгыз әле. Так, менә булай ул, егетләр. Сез 1 2 3 4 4-тәү. Әдилә Фрүз бер үзе нишләсен? Менә минем белән киңәште дә барыгызны да чакырып, арадан күңеленә шаганын сайлап алырга булды. Дилә Фрүз Хафизовна, рәхим итегез.
Мин ул турда беләм, китаптан да укыганым бар. Кайчандыр кызлар егетләрне сайлап алганнар, ләкин бит алар хан кызлары булган.
Хан кызына яраганны Хафиз кызына ярамыймын, ивә дустым.
Эх, дөнья! Я, сайла инде, сайла, сайла.
Шулай. Мин һөнәрле егетне яратам. Әйбәт итеп җырласын да ул, өздереп диесен дә.
Ә минем мотоцикл бар.
Я, шәкүр. Иң элек син күрсәт һөнәреңне.
Әйе, ләй, ләй, ләй, ләй,
ләй.
Әбиң әссәләм әйт, бабаң утырмаңа килсін, яраймы?
Олайса мұхаббәтіңі бабама аңлат.
Аңлатырым әлі мен сеңа. Әйләнірсің, тулғанырсың, қойтырсың құлларыма, қора урман үскен болыр қойтасы юлларыңа. Мұна шуға деп жырларым әлі мен сеңа.
Рахмат, шәкір, рахмат.
Киявлер спискасынан бірсі сызылды.
Я, әссіз, Ғали бабым, сіз не хүнәрігізні көрсетірг әтіләгіз, юқмы?
Ғафу итігіз, Дилә Фрүз Хафизовна. Мин ул яштан узган инде.
Алай булгач, Галим абый, нинди мәхәббәт турында сөйлисез соң сез? Юк бит ул сездә.
Ва, менә монысы дөрес.
Я, ә сез, Исмагыйл?
Миңа бик кызык булып китте әле бу Дилә Фрүз.
Шулаймы?
Күп кызлар белән күзгә күз карашып сөйләшкәнем булды. Виллахи, менә әгәр дә синең мине яратканыңа ышансам, кычкыра-кычкыра җырлар идем, тәгәри-тәгәри бир идем. Тик син мине яратмыйсың.
Юк шул.
Юк шул. Сашидә!
Менә менә.
Ахи, бетте.
Я, ә син, Җәмил, синең миңа әйтер сүзең бармы?
Юк.
Нигә әйт инде берәр сүз, күрсәт егетлегеңне.
Гафу ит, Дилафрус, мин тиле түгел.
Бер генә секундка булса да тиле бул инде, Җәмил. Минем синең тиле вакытыңны күрәсем килә, башкалар тилергәндә нигә син? Тукта, Җәмил! Тукта, син минем сиремне ишетмәдең.
Ишеткәннәр өчен дә бик зур рәхмәт.
Ул түгел, Җәмил. Мин яратам сине.
Менә сиңа мә?
Бәләш!
Дилә Фрүз, дөресме бу? Әллә уенның дәвамымы?
Дөрес. Күпме көттем. Күземә карап яратам дип әйтмәдең. Бүген әйт, ичмасам.
Әйт инде.
Әйт инде.
Яратам, Дилә Фрүз. Яратам.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Гали Аскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының Дилә Фрүзгә 4 кияу спектакле радио вариантын тыңладыгыз. Драматург Туфан Миңнуллин әсәре. Сәхнәгә куючы режиссер Марсель Сәлимҗанов. Спектакль өчен музыканы композитор Фасил Ахмәт язган. Рольләрне башкардылар: Дилә Фрүз, Наилә Гәрәева, Җәмил Ринат Таҗетдинов, Исмагыйл Илдар Хайруллин, Галим Сабирҗанович, Дилүс Ильясов, Шәкүр Хәлим Җәләлов, Саҗидә Флора Хәмитова, Амур Наил Әюпов. Спектакль Татарстан радиосы студиясендә магнитофон тасмасына 1970 елларда язып алынган. Театр микрофон алдында деген циклдан әдәби драматик тапшыруыбыз бүгенгә шушының белән тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.